par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā ir katru ceturtdienu? Mēs ap 10.40 sazinājās ar Ieba kungu. Labrīt!
Labrīt!
Jautājums šoreiz šāds. Šonedēļ dažās Rietumeiropas valstīs atkal ievieš daudz stingrākus drošības pasākumus pret Covid, un dažās valstīs arī notiek diezgan plaši protesti pret šādiem ierobežojumiem. Kas kopumā notiek Eiropā? Vai sabiedrības ir nogurušas vai polarizētas, tavuprāt?
Es domāju, ka nu, mums pirmkārt jau Latvijā nevajadzētu īpaši brīnīties, ka kaut kādu līdzīgu procesu notiek arī pie mums, ka, nu, kā saka, tas nogurums no tā Covid un no tā stresa, ko tas raisa, gluži vienkārši izpaužās visādās, nu, kā saka, negatīvās attieksmēs un tā tālāk. Nu, ir skaidrs, ka šitā ziema, acīm redzot, vēl būs pietiekoši trauksmaina, jo tie cipari iet uz augšu visā Eiropā un Latvija tur galīgi nav pirmajās rindās. Un, nu, tādā ziņā es domāju, ka, nu, mums vienkārši ir jābūt pietiekoši pacietīgiem un tomēr jāsver, ka tas viss varētu kaut kad finišēties.
Nu, un ko saka radars, ja tā var izteikties, vai šo te nogurumu sabiedrības izmanto arī politiskie spēki?
Jā, nu, bet tas būtu diezgan dīvaini. Es domāju, ka vienā brīvā demokrātiskā sabiedrībā nav jābrīnās par to, ka cilvēki ir neapmierināti ar kaut ko, ko viņiem liek darīt piespiedu kārtā. Un mēs zinām, ka nu, tā piespiedu kārta tur aizvien kļūst aktuālāk. Es saprotu, ka Vācijas tā jaunā valdība ies uz pilnīgi obligātu vakcinēšanos. Viņi jau tagad tur nelaiž sabiedriskā transportā cilvēkus bez certifikātiem. Un otrām kārtām mums noteikti nebūtu tur īpaši jābrīnās par to, ka, nu, kā saka, cilvēki iziet ielās un protestē, bet tas ir normāls demokrātisks protests līdz tam brīdim, kamēr jūs neaizskarat citu cilvēku tiesības. Un tā, valdībām, es domāju, ka stāv priekšā viens atkal diezgan grūts posms. Un iedomāties, ka mūsu valdība, kura brīžiem, nu, kā saka, iet tā kā iet vai ne, ka viņa ir vienīgā tāda Eiropā, nu, tas jau tā nav. Mēs redzam, ka principā visas valsts iet principā pa to pašu ceļu, nu, kaut kā taustās, mēģina caur kļūdām mācīties un tādā veidā virzīties uz priekšu. Tas galvenais ir noturēt to ietvaru un iet uz priekšu ar vakcināciju, lai beigās, nu, tas tomēr Eiropā arī beigtos kaut kad.
Un vai ir kaut kāds jau konkrētāks Eiropas kontekstā rīcības plāns tieši ziemas periodam, kad tas viss būs visgrūtāk?
Es domāju, ka ziemas periodā, protams, nu, tās recepts ir diezgan vienkāršs, proti, nu, tas, ka, nu, vakcinācija joprojām paliek kā galvenā stratēģija, bet, nu, mēs nevaram nekur Eiropā iet ar kaut kādu tādu totālu vakcinācijas teroru, kas, nu, tur tiešām, nu, spiestu cilvēkus un neļautu tur kaut kādas pamatlietas. Cilvēkiem kārtot, bet tā kopējā stratēģija, protams, ir tāda, ka mums ir jāskatās ne tikai uz vakcināciju, bet ir arī jāskatās uz citām lietām. Ir tomēr tās tiem, kas var, tiem ir jāstrādā no mājām, ir jānēsā maskas, jāvēdina telpas, proti jāizmanto visi tie mehānismi, kas ļautu sabiedrībai darboties. Vienlaiks neieslogot visus dzīvokļos un tādā ziņā neapturot arī mūsu ekonomiku.
Nu, paldies par atgādinājumu un skaidrību, lai veicas darbos.
Jā, paldies uzredzīt. Atā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.